Hallo en welkom by Regsake met my Veronique van Heiningen en Ignas Kleinsmid. Ons kry gereeld briewe van luisteraars wat laat weet dat hulle Ignas se staaltjie so baie geniet. En hy deel graag vandag een uit een Wessel se boek Genade Edelagbare. Hy bespreek ook 'n saak oor mediese nalatigheid en later 'n vraag oor hoe 'n familielid 'n ander familielid se verband wil aflos op voorwaarde dat hy dan as mede-eienaar geregistreer word en hoe dit dan sal werk.
Dit raak so 'n bietjie ingewikkeld, ek verstaan dit, maar dit gaan egter slegs die eienaar effektief help as u rentekoers op u verband wat u verleen laer is as die van die bank.
In die tweede deel van die program praat ons met 'n regskenner wat dan 'n onderwerp met betrekking tot jou regte as burgerlike bespreek en ons verwelkom vandag vir Sanet Viljoen van SV Legal in Pretoria. Sy praat oor wat jou te doen staan indien jy gearresteer word.
Die polisiebeampte is ook verplig om jou regte te respekteer. Jy gaan vir hoogstens 48 uur in die polisiesel aangehou word.
Ons skop die program nou af met Igna en 'n staaltjie uit een Wessel se boek Genade Edelagbare.
Ja, Veronique en luisteraars, vir my is die snaakste stories omtrent wat 'n mens kan kry in die howe, die stories wat handel met tolke. Daar's talle stories daaroor en soos ons weet, baie mense wat 'n tweede of 'n derde taal aanleer, dan praat tolke soms formele en soms baie korrekte woorde Afrikaans wat baie keer baie vreemd op die oor val, gegee word die omstandighede of die status van die beskuldigde. Nou in die boekie van ons voormalige aanbieder Ian Wessels en kollega Genade Edelagbare vertel hy 'n klomp koslike stories oor tolke, maar een wat met homself gebeur het toe hy in Somerset Oos-omgewing gedien het in die hof wat voor hom beland het, was 'n boer wat 'n beskuldigde in die enkel reg langs die grensdraad van 'n kamp op sy plaas waar hom na skape was geskiet het. Die beskuldigde was aan die binnekant van die grensdraad en langs hom lê 'n skaap wat keel afgesny is. En dit is natuurlik baie sterk omstandigheidsgetuienis. Hier lê die keel af skaap en hier is die beskuldigde. Die boer beweer toe hy by die toneel afkom, het die beskuldigde probeer vlug en toe skiet hy 'n waarskuwingsskoot na die beskuldigde se bene toe. Nou Ian het in sy boekie gesê hy onthou steeds hoe die tolk so baie mooi Afrikaans gepraat het en hy het die beskuldigde se vindingryke weergawe van die gebeure moes vertaal wat hy as volg gedoen het. Ek haal aan: Ek het doodsluiters buite die kamp verbygestap, minding my own business, en toe ek heel te vinnig na regs kyk, toe sien ek daar teen die draad lê skaap in bloei. Ek het by dadelik oor die skaap ontferm en oor die draad geklim om vas te stel of die skaap dalk noodlottig beseer is. Tot my uiterste verligting het gesien die skaap het wel nog geleef, ten spyte van 'n diep sny onder sy keel. Omdat ek self niks van noodhulp af weet nie en ook nie pleisters vir my gehad het nie, het ek natuurlik begin hardloop om hulp te gaan ontbied, sodat iemand die skaap kan kom behandel om sy lewe te probeer red. Ek het egter skaars 2 tree gehardloop toe ek 'n skoot oorklap. Tot my skok en ongeloof merk ek toe op dat die koel tref my. Toe die boer by my kom het ek vir hom gesê, "Dit is so goed uitgekom want ek soek hom juis." Nou ja, wat 'n verweer.
Ignas bespreek eerstens die kwessie van mediese nalatigheid na aanleiding van 'n brief wat hy ontvang het. Die luisteraar vertel oor 'n voorval met 'n tandarts waar hy 'n kroon moes laat vervang en dan het die luisteraar boonop 'n paar algemene vrae in verband met mediese nalatigheid.
Ja, luisteraars, ek het die skrywe gesien en natuurlik was daar niks vreemds aan dit wat met hierdie luisteraar gebeur het nie. Ongelukkig wemel dit van mediese nalatigheidseise in Suid-Afrika, soos ons almal weet. Die luisteraar sê dat hy luister al vir baie jare vandat hy met vroeë pensioen gegaan het na ons. En hy sê dit gebeur seker met baie ander ook, maar hy het tandarts toe gegaan vir 'n kroon en 'n jaar later breek die kroon en moet vervang word. Waarop die tandarts sê in sy ondersoek verduidelik dat hy eintlik die kroon 'n bietjie dikker moes gemaak het. So hy was foutief terloops. Hy sê dit is aan die derde keer dat jy moet terugkeer na dieselfde tandarts om 'n kroon te vervang wat dit nie self gemaak het nie. Nou, ek het die feite stel bietjie bespreek met Martin Besuidenhout, die mediese nalatigheidskenner by Van Velden Duffy hier in Rustenburg. En hy antwoord as volg. Hy sê alhoewel die feite stel nie baie duidelik is nie, want die luisteraar beweer enerzijds die tante as erken, hy moes die kroon bietjie dikker gemaak het. Anders sê sy dit lyk dit of iemand anders enetjie die kroon gemaak het, maar indien ons egter aanvaar dat die tante haarself die kroon gemaak het, wat 'n jaar later gebreek het, omdat dit volgens sy eie erkenning nie dik genoeg was nie, dan is Martin van mening dat die tantars wel aanspreeklik gehou kan word, aangesien hy volgens sy eie erkenning nalatig was. Hy sal dan die kroon om sy eie kostes moet vervang. Dis natuurlik maar so gevolge die gewone dokter-pasiënt verhouding, ons vry dieselfde met prokureur en kliënt verhoudings gebaseer op 'n stilswyne oor inkomste wat ontstaan het toe die professionele persoon begin het met sy diens, in hierdie geval die tandarts met sy behandeling. Die geïmpliseerde terme van ooreenkomste tussen so 'n professionele persoon en sy kliënt of dan pasiënt is dat die tandarts redelike sorg en vaardigheid, dit wat van 'n tandarts verwag kan word, aan die dag sal lê met sy diens, in hierdie geval die maak van die kroon. Die ooreenkomste is gefundeer in gevolg die kontrakteregg of delik of beide. Die tandarts sal ook aanspreeklik gehou kan word in gevolg die verbruikerswetgewing. Indien dit ortodontis egter die kroon in hierdie geval vir die tandarts gemaak het, dan bly die tandarts steeds aanspreeklik teenoor die pasiënt en opsit vir 'n nuwe kroon, aangesien hy sy kostes of verliese maar moet verhaal dan van die ortodontis. Dan is daar 'n volgende vraag wat hierdie luisteraar gevra het. Hy vertel, as jy nou opgeneem word in 'n hospitaal en 'n operasie, jy sal na 4 dae uitwees, maar uiteindelik gebeur daar allerlei dinge met jou, komplikasies, daar siektes wat jy optel, jy lê 30 dae in die hospitaal. Nou, daar is twee scenario's wat hier van toepassing kan wees, sê Martin. Hy sê, indien 'n pasiënt 'n opname vorm geteken het, dis eintlik maar in 99,9 van die gevalle so, by die hospitaal, waar die hospitaal se nalatigheid uitgesluit word, in gevolg van uitsluitingsklausule, en die hospitaalpersoneel was dan nou nie nalatig nie, dan sal die pasiënt natuurlik nie slaag met 'n aksie teen die hospitaal nie, weens die uitsluitingsklausule in die opname vorm. Daar is 'n baie bekende saak, van Efrox Healthcare versus Troudom reeds in 2002 in ons appelhof, wat ons howe se houding duidelik maak dat 'n kontrak vrywillig aangegaan word tussen bevoegde kontrakterende partye, dat dit dan geldig en afdwingbaar is, mits dit nie in stryd is met die bepalinge van die grondwet of dan openbare belang, die sogenaamde Boney-Morris nie. Elke geval sal op sy eie feite en meriete beoordeel word en iemand in daardie situasie sal maar spesialis op hierdie gebied moet gaan spreek daar in sy eie omgewing. Indien die pasiënt egter nie 'n opname vorm, dan word 'n kontrak geteken het nie, sal hy of sy al die elemente van 'n onregmatige daad of 'n delik moet bewys, hoofsaaklik maar in kaso die elemente van nalatigheid. Verder kan die hospitaal natuurlik ook altyd die verweer van volentia non fit in juria opwerp, dis die toestemming tot benadeling, maar in elk geval is 'n redelike ingewikkelde situasie. Daar is talle hofsaake elke dag in ons land aan die gang wat presies handel hiermee. Die luisteraar vra verder of daar nou kostes gewees is as die regsgeding in jou guns beslis word. Ja, natuurlik luisteraars, wanneer daar 'n hofsaak is, dan sal die wenner gewoonlik kostebevel in sy guns kry, wat die verweerder daar in hierdie geval die hospitaal of die dokter of wie ook nogal sal moet betaal. Dikwels het die mediese dokters het feitelik almal versekering, maar weer eens, dis die verhaalbare regskoste gebaseer op kostes wat deur die statute voorgeskryf word, naamlik kostes op 'n party en partyskaal. Dit terwyl jou prokureur vir jou sal sê dat hulle kan nie teen daardie skaal werk nie, dis lankal nie meer voldoende nie. Dit is nie aangepas by die wetlike tariewe wat prokureurs hef nie. En dan is daar 'n gedeelte tussen die sogenaamde prokureur en kliënt skaal en die party en partyskaal wat jy steeds aan jou prokureur gaan betaal, terwyl die balans dan deur die verloorder betaal word. Die meeste prokureurs sal sake van mediese nalatigheid en ook motorvoertuig ongeluk eise egter hanteer op 'n gebeurlikheidsfooi basis. Dit is nou op die veronderstelling dat die meriete duidelik gunstig is vir die kliënt. Dit wil sê dit werk op die basis van as daar dan geen sukses is nie, is daar ook geen fooi betaalbaar aan die prokureur nie. Daar word sekere reëlings oor uitgawes getref. Maar as daar wel suksesvol die saak afgehandel word, dan sê die wet op gebeurlikheidsfooi is die prokureur geregtig op 25% van die bedrag gevorder of 2 maal die prokureur en kliënt fooi, so dubbel prokureur en kliënt fooi of 25%, welke bedrag ook al die meeste is. Maar soos u maar almal weet, as u al die gereelde luisteraars, dat hofsaake hou maar altyd risiko's in en mens moet baie seker maak van 'n mens se feite of die briete in jou guns is voordat jy die risiko's van 'n uitgerekte hofsaak aanvat.
Ignas het 'n e-pos van 'n luisteraar ontvang in verband met 'n eiendom wat hy by 'n familielid huur. Hy wil nou die verband van die eiendom aflos, maar op voorwaarde dat hy dan as mede-eienaar geregistreer sal word. Hy wil weet of sy naam slegs op die bestaande endorsement of die aktes aangebring kan word of 'n nuwe akte opgestel sal moet word.
Ja, Veronique en luisteraars en die spesifieke luisteraar, artikel 45 van die registrasie van akteswet, ons het reeds 'n ou wet, dis wet 47 van 1937. Daardie wet reël nog steeds transport op oordrag deur aantekening en die wet stel dit duidelik, dis nou endosement, dat dit slegs gaan oor eiendom wat geregistreer is op die naam van 'n gesamentlike boedel of die naam van beide eggenote wat getroud is binne gemeenskap van goed of die langslewende van twee eggenote wat binne gemeenskap van goed getroud is. Daar's 'n verder nog 'n artikel 45 bis wat voorsiening maak vir aantekeninge of dan endosemente van aktes by egskeiding en by verdeling van 'n gemeenskaplike boedel of verandering van 'n huweliksgoedere bedeling. Maar ongelukkig vir hierdie luisteraar is daar geen voorsiening vir 'n endosement in 'n geval soos syne nie. En hulle sal dus maar die koste van transport, gewone transport, moet betaal as hy dan nou die uitstaande verband wil aflos en op die voorwaarde dat hy as mede-eienaar geregistreer word, sal dit gewone transport wees en dit sal dan natuurlik wees op die werklike markwaarde. Die 50% van daardie gedeelte sal hierdie regte opbetaalbaar wees. Dis dood eenvoudig. U los in werklikheid die verband af. U koop 'n halwe aandeel in die eiendom. Gelyktydig met hierdie transport word die verband gekanselleer. Is ook ander moontlikhede wat ek net vir u vinnig wil noem. Die ander moontlikheid is om byvoorbeeld die deel aan hom te leen teen registrasie van die eerste verband. Ander woorde, u kry dan, u koop die hele eiendom en dis u vervang slegs die bestaande bank as verbandhouer. Paaiemente is nou aan u betaalbaar en dit kan moontlik teen u huurgeld in skuldvergelyking gebring word. Dit gaan dit raak so 'n bietjie ingewikkeld, ek verstaan dit, maar dit gaan egter slegs die eienaar effektief help as u rentekoers op u verband wat u verleen laer is as die van die bank. Of as u byvoorbeeld uitstel gee vir sekere paaiemente wat betaal moet word. So, maar 'n kort antwoord is nee, jy kan nie dit oordrag gee bloot deur wyse van endosement nie. Daar sal ongelukkig 'n nuwe akte opgestel moet word met al die gepaardgaande kostes. Op hierdie noot, Veronique, gee ek dan die bal aan vir jou om die res van die program af te sluit met jou spesialisgas. Groete vanaf my kant aan al die luisteraars.
Dankie soos altyd aan jou Igna vir jou insette in vandag se program. Ons praat nou met Sanet Viljoen. Sy het LLB regte studeer by die NWU en sy praktiseer nou vir 10 jaar waarvan sy sedert 2019 haar eie praktyk SV Legal het. Sy praat vandag oor jou regte indien jy in hegtenis geneem sou word. Sanet, wat is die werklike doel van arrestasie?
Die doel van arrestasie, ook bekend as inhegtenisneming, is om die persoon voor die hof te bring. So dis nie 'n vorm van straf nie. Jy moet altyd met respek en waardigheid behandel word tydens 'n arrestasie. As jy gearresteer word, beteken dit nie jy is skuldig nie. Jy moet reeds voor die hof gebring word om dan te bepaal of jy skuldig is of nie.
Nou wat gebeur tydens arrestasie en waarheen moet hulle my neem?
Die polisiebeampte wat jou kom arresteer, moet vir jou redes gee waarom jy gearresteer word. Daarna sal jy na die polisievoertuig vergesel word. Die polisie moet jou dan vervoer na die naaste polisiekantoor, waar jy dan in die aanhoudingssel geplaas gaan word. Die polisie is verplig om jou in te lig oor jou regte, met inbegrip die reg op vrylating op borgtog. Die polisie moet jou ook inlig oor die datum van die volgende beskikbare hofsitting waar jy vir borgtog aansoek kan doen.
Goed, dankie Sanet. Ek het altyd gewonder oor 'n mens se persoonlike besittings. Wat word daarvan? Jou ringe, jou selfoon ensovoorts.
Indien jy persoonlike besittings by jou het, bly dit jou eiendom. tensy dit onwettig is en te doen het met die misdaad. Indien dit die geval is, mag die polisie dit konfiskeer, byvoorbeeld dwelms. Jou besittings kan by die polisie gelos word en jy moet daarvoor teken. Of jy kan 'n persoon wat jy vertrou, versoek om jou besittings te kom haal, maar hierdie persoon moet hom of haar identifiseer aan die polisie en ook daarvoor teken by die polisie.
Dankie Sanet, kan jy asseblief ook verduidelik wat my regte is tydens die arrestasieproses?
Elke persoon het regte as hy of sy gearresteer word. Hierdie regte word baie duidelik uiteengesit in die grondwet, gemeenereg en ook ons strafreg. Die polisiebeampte is ook verplig om jou regte te respekteer. Jy gaan vir hoogstens 48 uur in die polisiesel aangehou word. Die oomblik as jy in hegtenis geneem word, het jy die volgende regte. Jou prokureur het die reg om met jou te konsulteer terwyl jy in aanhouding is, om sodoende voor te berei vir die aansoek om borgtog. Die polisiebeampte moet jou toelaat om jou prokureur te skakel en met hom te praat. Jy het ook die reg om te swyg, behalwe dat jy jou naam en adres aan die polisie moet verskaf. Jy het die reg om deur 'n dokter ondersoek te word. Jy het die reg om jou eie klere te dra, aangesien jy slegs in aanhouding is en nie in die tronk is nie. En jy het die reg om die voorgeskrewe rantsoen voedsel te ontvang.
En ter afsluiting, Sanet, afgesien van my regte tydens arrestasie, wat is my regte tydens aanhouding?
Terwyl jy in aanhouding is, het jy die volgende regte. Jy het die reg om deur familie besoek te word. Hierdie moet egter plaasvind volgens die polisiekantoor se voorskrifte. Jy het die reg dat vriende en familie vir jou klere en voedsel mag bring na die aanhoudingsselle. Hierdie klere en voedsel mag egter deur die polisiebeampte ondersoek word voordat dit aan jou oorhandig word. Die polisie moet jou hof toe neem binne 48 uur nadat jy in hegtenis geneem is, tensy dit 'n naweek of 'n openbare vakansiedag is. In so geval moet hulle jou hof toe neem voor 4 uur die middag op die eerste dag waarop die hof weer in sitting is. Jy het die reg om met waardigheid hanteer te word terwyl jy in aanhouding is, en jy het die reg tot skoon en sanitêre slaap- en badkamergeriewe. In 'n onlangse saak van Marchant Mumford teen die minister van die Suid-Afrikaanse Polisiediens, was Marchant gearresteer in Mei 2016 en was hy vir die eerste nag aangehou in die Kreersdorp polisieselle, waarna hy geskei was na die Nelspruit polisieselle. Tydens sy eerste nag in die Kreersdorp polisieselle was hy in 'n sel geplaas waar die toilet nie 'n deur gehad het nie. Die toilet was buite werking, verstop en vol ontlasting. Die volgende dag was hy geneem na die Nelspruit polisieselle en daar het hy 2 nagte langs die toilet deurgebring wat ook verstop was, vol ontlasting en gevolglik geweldige onaangename reuke veroorsaak het. Na aanleiding van hierdie 3 verskriklike nagte het hy 'n eis vir skadevergoeding teen die Suid-Afrikaanse polisiediens gebring, waarin hy aangevoer het dat hy in onmenslike omstandighede aangehou was. Hierdie omstandighede het inbreuk gemaak op sy reg tot menswaardigheid. Hy baseer sy eis op die grondwet. Dis duidelik gemaak dat elke persoon in aanhouding die reg het tot omstandighede wat strook met menswaardigheid. Die regter het bevestig dat dit van uiterse belang is dat persone in aanhouding met respek en waardigheid hanteer word. Hy het verder genoem dat die verpligting op die polisie rus om te verseker dat alle selle en toilette skoon is en in 'n higieniese toestand is en sodoende 'n menswaardige situasie skep vir die persone in aanhouding. Mumford was suksesvol in sy skadevergoeding eis en die regter het beveel dat vir hierdie 3 nagte die Suid-Afrikaanse polisiediens 'n bedrag van R120 000 aan Mumford moet betaal, plus al sy regskoste.
Baie dankie Sanet Viljoen van SV Legal vir jou deelname in vandag se program en natuurlik dankie aan Igna soos altyd. Ek is maandag weer terug met nog regsake en indien jy 'n e-pos wil stuur in verband met vandag se program, kan jy dit gerus na my toe stuur by vero@rsg.co.za. Van my Veronique van Heiningen groete tot volgende week.